të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 5 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot të pritet votimi për çështjen e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën në Komitetin Libe të Parlamentit Evropian. Në samitin G20 në Kinë janë takuar presidentet Barack Obama dhe Vladimir Putin. Banorët në rajonin e dëmtuar nga vërshimet në Shkup ankohen për vonesa të ndihmave të premtuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin janë takuar gjatë samitit të G20 në Hangzhou të Kinës. Zyrtarët amerikan thanë sot se detajet e takimit do të publikohen më vonë gjatë ditës. Zëdhënës i Kremlinit të Dmitri Peskov u tha reporterëve se Putin dhe Obama kanë diskutuar për Sirinë dhe Ukrainën. Një zyrtar i lartë i administratës së Shteteve të Bashkuara privatisht u ka thënë medjave se takimi ishte me tone serioze dhe ka zgjatur më tepër se që parashihej. Diplomatat më të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë dështuar të arrinë marrëveshje për uljen e intensitetit të luftimeve në Siri. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit të tha sot se bisedimet ndërmjet sekretarit Amerikan të Shtetit të John Kerry dhe ministrit të jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov gjatë samitit të G20 në Hangzhou të Kinës kanë përfunduar pa marrëveshje. Tashmë për disa javë, Kerry dhe Lavrov po zhvillojnë bisedime për forcimin e bashkëpunimit ushtarak ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për luftimin e grupit të Shtetit Islamik dhe të ekstremistëve të tjerë në Siri. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim thotë se forcat turke dhe kryengritësit sirian i kanë dëbuar pjesëtarët e grupit ekstremist të Shtetit Islamik nga hapësirat e fundit në kufirin Siri-Turqi që i kishin nën kontroll. Nga Azazie deri në Jarabulus, kufiri ynë prej 91 kilometrash është krejtësisht i sigurt, tha mbrëmë gjatë një fjalimi televiziv kryeministri Yildirim dhe ka shtuar se të gjitha organizatat terroriste janë në zmbrapsur dhe janë larguar. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit me Selinë Londër, që i ka vëzhguesit në terren, tha se grupi Shteti Islamik i ka humbur lidhjet e veta me botën e jashtme, pasi i humbi të gjitha hapësirat kufitare ndërmjet Sirisë e Turqisë. Më tutje, ky observator ka theksuar se kryengritësit dhe grupet e tjera islamiste, të mbështetura nga tankët dhe aeroplanet e Turqisë, e kanë marrë kontrollin ndaj disa fshatrave në Kufi, pasi Shteti Islamik është tërhequr duke e përfunduar praninë vet në Kufi. Ky avancim u bë pasi Turqia lansoi një operacion më 24 gusht për dëbimin e pjesëtarëve të Shtetit Islamik nga Kufiri dhe për parandalimin e përparimit të luftëtarëve kurd. Ministria Mbrojtjes së Koreas Jugore thotë se Korea Veriore i ka lansuar 3 raketa balistike kadeti Japonisë. Këto lansime të raportuara sot u bën në ditën finale të samitit G20 në Kinë. Në këtë samit po marrin pjesë shumë lider botror që mbështesin izolimin ndërkombëtar të Koreas Veriore për shkak të programit të saj të armatimit atomik. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, Komiteti për të Drejtat Civile, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme i Parlamentit Evropian, shkurtimisht LIBE, ka paralajmëruar sot se do të votojë për çështjen e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Por kushtet e paraqitura nga Komisioni Evropian, siç është ai për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ende nuk është plotësuar nga autoritetet e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Për Kosovën, Komisioni Evropian në fillim të muajit maj të këtij viti në një raport të tij pati propozuar liberalizimin e vizave për Kosovën me kushtin e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por që marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ngjalli një varg reagimesh të partive politike opozitare, të cilat bllokuan edhe punimet e kuvendit të Kosovës duke përdorur edhe gazin lotës sjellës dhe duke organizuar protesta në rrugë. Si pas partive opozitare në Kosovë, marveshja e dëmton Kosovën me lënjen anash jashtë si shthuat afër 8.000 hektarëve tokë. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Politikat të Fqinjësisë dhe Negociatat të Zgjerimit, Johannes Hahn, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se është i paqartë afati kohor për liberalizimin e vizave për Kosovën, sepse, si thot ai, ende varet nga vendimet e saj. Ai ka thënë se kushti i Kosovës për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi nuk është përmbushur dhe se tani çdo gjë varet vetëm nga Kosova. Kjo çështje tani varet nga vetë Kosova, sepse një nga standardet e rëndësishme është që të zgjidh këtë konflikt të kufirit me Malin e Zi. Ka një marrëveshje me Malin e Zi që prej gushtit të vitit të kaluar. Mali i Zi e ka miratuar legjislacionin e nevojshëm nga ana ti dhe ne ende po presim që të ketë hapa ligjor edhe nga pala e Kosovës. Mendoj se do të duhej të ishte votuar, por është shpezulluar pa një datë të re të caktuar. Prandaj tani vërtet ju takon kosovarëve që ta zgjidhin këtë. Ky është një kusht që ne nuk mund ta tejkalojmë dhe tani varet nga ta. Nëse kjo zgjidhet ashtu siç duhet, atëherë do të ketë një raport pozitiv nga ana jonë, pra nga Komisioni. Pastaj i takon Këshillit Evropian dhe Parlamentit Evropian të marrin vendime të nevojshme, ka thënë komisioneri Han. Javën e kaluar, qeveria e Kosovës tërhoqi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, me arsyetimin e rrethanave të pafavorshme të krijuara dhe tensioneve në vend. Raportuesja e posaçme e Parlamentit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunacek, dhe raportuesja për liberalizim të vizave, Tanja Fajon, kanë shprehur keqardhjen e tyre me shtyrjen në kuvent të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinjë të anketuar në Prishtinë konsiderojnë se përplasjet në skenën politike të Kosovës janë modeli më i keq që u ofrohet atyre. Më tutje, ata shprehin zhgënjim për ngjarjet në politikën e Kosovës, pasi në plan të dytë mbeten problemet e vërteta. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Rilind Gashi, student i arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se askush nga të rinjtë nuk dëshiron t'i shoh pamjet gjatë përplasjeve verbale dhe fizike të nxitura nga vetë politikanët.
Ndikon negativisht te ona dhe besoj se të çdo i ri këtu se kërkues të dëshiron mi pa ato pamje në kuvend. Përplasjet politike unë më shumë i shoh si për karrik personale, më pak i shoh për marrëveshjet, ato janë më shumë për pozita, për ndikimin e tyne. Ka ndodhur shumë edhe puna e këtyne për xhimeve që po vazhdojnë. Besimi qytetarëve po venitë ndaj politikës, situata është e rëndë për secilin.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe një iri tjetër, Fidan Aliu nga Prishtina.
Po, nuk reflektoj mirë, po që me botësh. Gjue është për dhe nuk është mirë, se s'ka nevoj këse gjue me posë, po që me botësh. Qëtë lejmet më vidin ashto politike më shumë.